De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Saudos, saudámolos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do Benres 13. Benres 13 de Xaneiro. Damoslles a benvida a este espazo no que cada mediodía, xa saben, pois repasamos un pouco a actualidade cos ollos de Oleiros vista desde aquí. Leo que activouse a situación de prealerta en Galicia pola sequía. Estamos en Galicia, ¿eh? Bueno, pois a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través de Augas de Galicia, activou onte a situación de prealerta por posibilidade de sequía hidrolóxica en toda a demarcación Galicia-Costa. Medio Ambiente activa esta prealerta. Explicou que a decisión foi tomada tras comprobar o baixo caudal que corre polos ríos respecto do que sería esperable para esta época do ano. O goberno galego, sin embargo, suliñou tamén a través dun comunicado que o abastecemento de auga á poboación de momento está garantido e que tampouco hai motivo para a alarma. En canto á situación dos encoros, bueno, pois Medio Ambiente incidiu en que os niveis que presentan, aínda que algo inferiores a outros anos, están dentro da normalidade. Igualmente, indicou que os actuais caudales dos ríos, pese a estar máis baixos, son suficientes polo momento para garantir as demandas de abastecemento dos núcleos que captan directamente deles e que carecen de envases reguladores. A Xunta, con todo, asegura que a situación meteorolóxica é atípica, non foi atípica nos últimos meses, e provocou que os sistemas hídricos naturais, ríos e acuíferos subterráneos, non se recarguen como cabería agardar para esta época do ano e encarar así a temporada estival, pois bueno, con garantías de que vai haber, en fin, auga suficiente, non? Polo que dende a Xunta, pois o que se fai é pedir un uso responsable da auga. O presidente Núñez Feijóo aludiu onte a este asunto tras a reunión do Consello para confirmar que se activou esa prealerta por sequía e dixo Feijóo que previr é mellor que lamentar. Dixo na roda de prensa posterior ao Consello da Xunta, no que se analizou esta medida, que se adopta en pleno inverno. É preciso estar vixiantes, dixo, pero non hai motivo de alarma. Os ríos presentan caudales baixos e preocúpanos encarar a época estival que chegará dentro de unos meses. Así que, dito esto, chamou o presidente da Xunta a un uso responsable da auga, tanto aos cidadanos como ás empresas e institucións. O tempo suliñou que a prealerta traducirase na intensificación do seguimento da situación e convocarase a oficina técnica da sequía. Coa activación da situación de prealerta, segundo o Medio Ambiente, a Administración Hidráulica de Galicia seguirá con atención a evolución dos recursos hídricos da demarcación e convocará nos vindeiros días a oficina técnica da seca. Hai unha oficina que se chama Oficina Técnica da Seca, unha OTS, e bueno, pois que será convocada nos vindeiros días por esa situación de prealerta en Galicia pola sequía en pleno inverno. Onde imos a chegar? O tempo está cambiando, xa ven. Prealerta por sequía en Galicia. No mes de xaneiro, non era no mes de agosto, no mes de xaneiro. Para que logo digan algúns, en fin, imos a outra cousa. Contoulles outra historia seria tamén, moi seria. A Audiencia Provincial de Cádiz ordenou que se reabra a causa da morte de 15 inmigrantes en Ceuta pola que foron imputados 16 gardas civiles. Isto ocurriu fai xa 3 anos despois da morte destas 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta. A Xustiza conclúe que a investigación que se realizou e que se arquivou nun primeiro momento foi arquivada sin alcanzar os grados de suficiencia e eficacia exigibles. A Audiencia Provincial de Cádiz exixe, por tanto, que se esgoten as pesquisas que aínda non foron realizadas, porque, di a sentenza, nada excusa a deixadez ou investigar calquera feito, pero moito menos cando a vida das persoas se puido ver afectada pola actuación de axentes, como os da Garda Civil, que dispararon pelotas de goma e botes de fume cara a auga. Desta forma, a sección 6 da sexta da Audiencia Provincial, da que depende Ceuta, recorda que o que ocurriu o 6 de febreiro de 2014 trátase de un suposto de un calado humano, social e xurídico grande, polo que non deberían escatimarse esforzos de cara a esgotar as dirixencias indagatorias. Esta afirmación choca con algunhas das conclusións que esgrimiu o xulgado de instrucción número 6 de Ceuta no seu momento, que foi o responsable do arquivo provisional desta causa, e que sentenciaba que os inmigrantes non eran persoas en perigo no mar, porque, decía, asumiron o risco de entrar ilegalmente en territorio español polo mar a nado en avalancha e aproveitando a noite. Desta forma, a audiencia agora estudiou aquelas actuacións nas que a xuiza, encargada do caso María do Carme Serván, non pedira ou acabara de recabar as probas necesarias para concluir con firmeza a falta de indicios que demostrasen a responsabilidade dos axentes imputados, e localizou varias. A audiencia alude, por exemplo, ao conformismo da magistrada ceutí á hora de descartar a búsqueda de testigos e de superviventes da taxería de Ceuta que podían dar información sobre o ocurrido durante a madrugada dese día. O auto que revoca ese arquivo da causa é contundente. Di, na investigación non se intentou obter toda a valiosa información que podían ofrecer quenes alleos ás autoridades españolas foron testigos directos do que ocurriu na fronteira do Tarajal, aseveran os magistrados. Según a argumentación do auto, a inexistencia de dilixencia para localizar os posibles testigos débese a que a magistrada Serván confundiu a pertinencia e a utilidade de algunhas dilixencias co convencemento, fundado ou non, de que serían imposibles de realizar. Non obstante, a audiencia rexeita que seña unha excusa razonable, polo que pide maiores esforzos á hora de atopar as voces que os migrantes superviventes que aínda non foron escoitadas pola xustiza. Que non se conte cunha identificación fiable dos testigos non constituye obstáculo algún. O importante é facelos oír e realizar os esforzos que señan posibles para lográlo, consígase ou non finalmente, di a sentencia da audiencia de Cádiz. Os magistrados engaden que a xuíza basou a investigación en enorme medida no informe da ONG Caminando Fronteras, no que incluía unha serie de informes médicos. A audiencia considera que non bastaba con analizar concienciudamente este documento, xa que non podía valorarse como si de probas a practicar no xuicio oral se tratase. Faltaban os testigos, máis alá das autoridades españolas. Faltaban os superviventes. A instrucción non se esgotou nese punto, cualifica. E tamén fala dos informes forenses. Di, é tamén contundente en este caso, entre as probas que, segundo a audiencia, puideron non realizarse con eficacia e con esforzo, están as autopsias dos 5 corpos que se atoparon en aguas españolas. O auto recorda que a actuación do forense foi moi criticada pola acusación particular, e destaca tamén a falta de análisis específicos que podrían ter axudado a demostrar os efectos provocados polo material antidisturbio sobre as víctimas, como os efectos toxicolóxicos e histopatolóxicos. Nesa liña, recorda que a legislación obliga ao forense a que empregue o tempo que for necesario para desentrañar todo o que rodeaba as mortes, e non debeu actuarse con prisas innecesarias. A audiencia recoñece que xa é tarde para reparar este punto, xa que non hai forma de reparar o daño que se teria podido ocasionar na instrucción pola posible mala praxis. É notorio que os restos humanos deteriorarse co paso do tempo e non parece que exista xa posibilidade de corrixilo e de tirar máis luz sobre o ocurrido, recorda o auto. Do mesmo modo, recorda o retraso das autoridades españolas á hora de recoller os cadáveres, localizalos, denunciado pola coordinadora de barrios. Distintas serán as consecuencias que poideran derivarse da violación de dereitos fundamentais que todo isto poidera ter xenerado. É dicir, que é moi contundente ese auto, no que, bueno, pois se critica, por exemplo, que se fixeran mal as autopsias e que non se puxera o celo debido para investigar correctamente a causa das mortes e si, por exemplo, os votos de fume influíron ou non nesas mortes. O auto recorda que o xulgado de instrucción de Ceuta arquivou a causa cando a policía judicial non fixera aínda a actuación necesaria para poñer nome e apelidos aos corpos de 4 das 5 persoas atopadas en Ceuta, cuyas familias continúan agardando unha resposta nos seus países de orixe. Despois detalla, a Garda Civil notificou que ditos datos foron remitidos a Interpol e continúa o procedemento de investigación. En fin, que 3 anos despois desa traxedia do Carajal, pois a Audiencia Provincial de Cádiz ordena que se reabra a causa, unha causa pola que foran imputados 16 gardas civiles. Supervivintes que foron ignorados e presas innecesarias, di ese auto. En fin, así comenzamos esta outra mirada do do venres, non? Sí, estamos a venres xa. Do venres 13 de xaneiro. Como sempre, tamén cos saúdos a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte micrófono aquí neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Preocupado pola sequía, vexo teu.
Eu, máis que preocupado, ademais, deixeme apuntar iso que dixeches ao principio, Oficina Técnica da Seca. Isto vou uno apuntar porque vamos, eu quero un chollinho aí, non, ti non podes facer algo
na oficina técnica da Seca, sí. Chámase OTS,
eh? OTS, aí vale. Está. Non podes facer algo para que entrar eu por ali.
Esta oficina vai ser convocada nos vindeiros días, eh?
Bueno, tamén me vale un postiño tamén na oficina técnica da chuvia no Sáhara ou algo así. Ou sexa, tamén,
Bueno, pois ti tomo como queiras, pero Medio Ambiente activou a situación de prealerta en Galicia pola seca, pola sequía.
Nada, iso dixo Donald Trump, que diso sabe moito, que dixo nada, home.
Que non hai cambio climático.
Que non hai cambio climático ni nada, que iso son nada. Bueno,
pataca miúda, que diría...
Sí, pataca miúda, exactamente.
Bueno, pois nada, que a pesar de todo, pois hai prealerta por seca en Galicia, eh?
Pero se vai nevar en 24 horas, creo que non sei canto, en Lugo, en Ourense, a neve non é auga.
Sí, auga sólida, pero auga.
Pois, vamos, se non me trabuco, penso que ven unha masa de aire frío, que vai haber neve en Lugo, ou sexa.
Pero falta moita auga que esto, en fin, o ano é inusualmente seco, di Meteo Galicia.
Que de acordo, que sí, efectivamente, eso estamos todos de acordo, pero vamos. En fin, bueno, si oiches que está ben, ¿no? O tema da prealerta da oficina da seca está ben. Si con iso vai chover, oiches que a convoquen xa, non é problema.
Bueno, en fin, que isto, quen sabe como virá a cousa do verán, eh?
No, es que iso é máis grave. O mellor que non vimos ter verán, non? Que normalmente soe pasar así.
Bueno,
que
si queres, si queres contoche como vai a vir o tempo, bueno, como se prevé que veño o tempo para os vindeiras días, as vindeiras horas,
vale.
Bueno, pues parece que momento frío, auga.
Auga.
Sí, ou neve, depende de onde esteas.
Bueno, pues nada, vou mandar un telegrama á oficina esa da seca. Imos.
Chove na casa do prove.
Pois sí,
OTS,
Oficina Técnica da Seca.
O que se entera un, das cousas.
Sí, señor. Bueno, xornada de hoxe caracterizada pola entrada dunha masa de aire frío en superficie, con alternancia de nubes e claros, con chubascos máis frecuentes e máis intensos na metade norte, que poden ser de neve, por riba de 800 ou 900 metros de altura. Durante a noite, baixará a cota de neve, descende aos 600-700 metros. As temperaturas que sufren hoxe un descenso, entre lixeiro e moderado, bueno, xa se notou, cando sales afora e ven ese aire do norte fresquiño, bueno, fresquiño, frío, máis ben. Vento de compoñente norte, como dicíamos, moderado no litoral e máis frouxo no interior. Eso hoxe, mañá sábado, pois iremos camiñando cara á influencia das altas presións.
Ah, sí?
Pero persiste aínda o aire frío, persisten os chubascos do norte, que serán de neve en cotas de alrededor de 700-800 metros. Tamén se agardan para mañá bancos de néboa que localmente poden ser persistentes en comarcas do interior. E isto con ventos do norte ven a cousa fría, Da esa sensación térmica de frío vais a notar.
Oxe notouse moito, sí. Moito.
Temperaturas mínimas que descenden lixeiramente na xornada do sábado, mentras que as máximas quedan sen cambios. O vento frouxo de componente norte con intervalos de moderado no litoral. E o domingo, pois parece que xa quedamos baixo da influencia do anticiclón, pero non se isto colla moita alegría por eso, porque eso non quer decir que vai a luz, que vai a sair o sol, O sol sairá, pero que se vai a ver.
O sol sae todos os días.
Sae todos os días, pero non significa que vayamos ver o sol, senón que os ventos do norte continuarán achegando aire húmido, aire procedente do Atlántico Norte, polo que se agardan bancos de néboa matinais, que localmente poden ser persistentes, e ceos que estarán parcialmente cubertos. Menos nubes canto máis ao sur, pero máis cubertos no tercio norte, donde se pode registrar tamén algún chubasco illado na xornada do domingo, que aínda pode ser de neve en cotas xa un poquinho máis altas, alrededor 2.000 metros de altura. As temperaturas sen cambios, e o vento frouxo e de componente norte. E comezamos a semana que ven, o luns, con altas presións localizadas ao norte da Península Ibérica, pero con aire frío e húmido que continúa marcando a situación meteorolóxica. Ceos en xeral moi anubrados a pesar desas altas presións, con néboas persistentes no interior e con algunha chuvia feble e intermitente no extremo norte. Temperaturas sen cambios ou en lixeiro ascenso, manteránse algunhas xeadas en zonas altas do interior e sensación de frío durante o día. Vento que soprará frouxo de componente norte con intervalos de moderado no litoral. Tempo de inverno, vamos, tempo por entendernos. De tempo de inverno, totalmente. O que nos agarda, pois, para mañá, para o fin de semana todo, e tamén para o comezo da semana que ven. As predicións así a medio prazo que fai Meteo Galicia indican que, bueno, pois a partir do luns, pois teremos esos intervalos de nubes, incluso podemos ver en algún momento o sol, pero con temperaturas as mínimas que estarán baixiñas, en torno a eso, 5, 6 graus, como moito.
Frío.
Sí, frío. Tempo de inverno, que toca tamén. Estamos en pleno mes de xaneiro, así que
ni máis ni menos.
Toca ese tempo frío. Pasaremos o recado a OTS, a Oficina Técnica da Seca, como ven a cousa, para que vayan tomando nota, ¿no?
Efectivamente. Home, teñen que traballar tamén, non?
Sí, sí, claro. Bueno, deixamos o tempo e falamos, pois, da actualidade, ao menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois alá imos con ese repaso ás portadas coruñesas. Comezamos pola portada dixital de La Voz. Destaca a dimisión de Trillo. Bueno, dimisión, cese, non sabe moi ben como foi a cousa, se marchou 5 minutos antes de que votaran. Sí, bueno, Trillo dimite, titula La Voz, como un embaixador, dimite como embaixador tras asumir defensas críticas do informe sobre o JAC-42. O exministro asegura que pediu un relevo rápido para non interferir na acción do goberno. Di La Voz, un pata negra do PP que se cría intocable polos seus servizos ao partido. O JAC-42 acaba coa carreira do exministro, que pode convertirse nun problema para Rajoy. Destaca ou titula tamén La Voz que o IPC dispárase ao 1,6% polo alza dos carburantes. Notouse moito a alza dos combustibles, prezos que alcanzaron o seu nivel máis alto dende xuño de 2013. A nai de Nadia chega a seu Urriel para contar ao xuiz a verdad sobre o caso. Margarita Grau e Fernando Blanco darán explicación sobre as imaxes de carácter sexual que os Mossos de Escuadra atoparon na casa da familia, di La Voz. E tamén di este diario que a audiencia concede a liberdade de baixo fianza de 100.000 euros a Sinaí Jiménez. Tamén lle prohíbe achegarse a unha decena de mercadiños, aínda que o abogado traballa por reducir as condicións e o importe que a familia di non ser capaz de asumir. En neste diario tamén lemos que Galicia e España logran récords de turistas estranxeiros. E Nava Castro, que é directora de Turismo de Galicia dende o ano 2013, di que o récord non se dou polo bon tempo. De feito, somos defensores da chuvia, di a directora de turismo de Galicia. O PSDG agrietase nas tres cidades que controla que controlan En Marea e os seus aliados, titula tamén este diario. E bueno, xa recordarán os nosos ointes que falábamos estes días de unha denuncia que puxo tráfico a un ciclista que, en fin, que ao parecer iba con, pois, falando, bueno, ou manexando un teléfono móvil e circulando indebidamente.
Sí, bueno, creo que dixemos onte, non?
Sí, puxeronlle unha multa. Bueno, pois parece que este tipo agora tráfico o que fixo é volvelo a denunciar
outra vez.
Sí, pero agora por polos insultos que contra tráfico verteu nas redes sociales. Este señor, este home ou este fulano, en fin, puxo nas redes sociales: hai xente que, bueno, xa non lles digo que é con K, pero bueno, hai xente que pode estar toda a vida conducindo, leo textualmente, sí, sin carnet e andando a toda hostia co coche borracho como un can, puestísimo hasta os ollos, e que non os multan en su puta vida. E despois despois estou eu, que me multan hasta andando en bicicleta. Viva España, viva el rei, viva el orden e la lei. Comedemos huevos, fillos da gran puta, así vos exploto o cuartel con vos dentro. Un saludo. Bueno, pois todo eso reproduce La Voz de Galicia. Foi o que ao parecer puxo nas redes sociales este home, así que tráfico denuncio por insultos, ademais da multa por conducir na bicicleta, en fin, por conducir indebidamente, por facelo pois manexando o teléfono móvil, pois agora tráfico volveu a denuncialo por insultos nas redes sociales. En fin, vamos, que concluyes, que así vos explote o cuartel con vos dentro, un saludo, remata, non? O fulano.
Foi pola ortografía, non?
Debe ser pola, eu creo que a multa é pola ortografía, sí, porque, bueno, en fin, eu creo que non é correcto, non cumple a normativa,
Pois pues, non lles des ideas, que o mellor home se empeora a cuestión.
Exacto, sí, exacto. Bueno, imos con outras cousas tamén. A portada de La Voz: chega ao xulgado o home que foi detido por irrumpir armado nun super en Mercadona. Imos rápidamente, Paris, con algúns titulares de La Opinión da Coruña.
Pois a Opinión da Coruña comeza con foto e con titular que o Hospital da Coruña fala de normalidade trala sobresaturación. Tamén que unha masa de aire frío afecta a Galicia esta fin de semana. Espéranse, pois iso, non? Neves en Lugo, en Ourense, en 24 horas. Tamén que Portos e o Concello da Coruña tratarán a venda do Peirao e a Solana. Tamén titula La Opinión: busco marcar con tres eixos urbáns. Tamén se fai referencia ao caso Nadia e di que a nai de Nadia ante o xuiz para contar a verdade sobre as fotos da nena. En clave local, frialdade no encontro dos dous exportavoces. Están a falar dos exportavoces do PSOE, do Grupo Socialista na Coruña. Tamén que a Fiscalía pide penas de máis de 300 anos de cárcere para un falso médico de Ferrol. Tamén en referente á comarca, titula este xornal o tema de Alcoa, que Alcoa verte sen depurar o río Pastoriza e de aí a Édar. Tamén que a metade da rúa Santiago Álvarez estará curtada un ano polo tanque de tormentas, isto referente aquí a Oleiros. Despois, en clave local da Coruña, que a Fundación Jove garantiza que o Museo de Automoción instalarase na cidade, que a venda de pisos en Galicia remonta un 8% e acada o seu mellor ritmo dende o 2012. Tamén titula este xornal que seis causas por corrupción nos xulgados galegos nun ano, que atopan un zulo dun dos yihadistas detidos en Ceuta. E por último, o último titular do xornal Opinión da Coruña é que unha viguesa ofrece a moza da súa exparella nunha web de contactos por vinganza. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos tamén os titulares de outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Fala da dimisión de Dapena. Dapena dimite como portavoz do PSOE en plena negociación do presuposto, destaca este diario. Tamén di que a Xunta amplía a 3.200 as plazas de formación para desempregados, e que Medio Ambiente, o que antes contábamos, activa a situación de prealerta en Galicia pola sequía. Arteixo aproba as contas do 2017 con investimentos en todas as parroquias, e toneladas de lixo acumulanse na pasaxe á espera de ser retiradas. E outro dos titulares. Ademais, di que Oleiros non entregou aínda o orzamento á oposición porque este aínda non está pechado, que Lema recoñece que o Concello non sumará novas rutas nin frecuencias ao aeroporto en 2017. Recolle Lideal a detención de un home en Sada por entrar en varias casas para roubar cerámica do Castro e Sargadelos. Parece que pues, era aficionado a este tipo de pezas. No marco da denominada Operación Sarga, efectivos do equipo de da Policía Xudicial de Cambre, da Comandancia da Coruña, detuveron o mércores a un veciño de Sada como presunto autor de 3 roubos con forza. A policía investiga varios intentos de roubo con forza nos Rosales, titula tamén este diario. Por último, que a familia pide para que a Fiscalía pide para Coté 334 anos de prisión pola comisión de 69 delitos. Bueno, Coté era o falso médico José Manuel López, máis coñecido como Coté,
para que Ferrol, ¿no?
Sí, de Ferrol, para que se lle piden 334 anos de prisión, le vabais ejercendo pois un montón de tempo, en fin.
Sí, muitísimo.
Non tiña, bueno, non tiña titulación necesaria para facelo. Parece que non temos comunicación coa policía local, parece?
Hoxe sí que non.
Hoxe non hai comunicación.
Hoxe non pude comunicar.
Bueno, pois chegamos, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Quero decirles que despois, na segunda parte, falamos de Ocioleiros. Ajá. Así que, ven, os que estén interesados, que non se perdan a segunda parte do programa, porque imos a falar das actividades de Ocioleiros.